Ove linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše, kao i gotovo svakog jutra i ovog jutra započinjemo saopštenjem koje nam pristiže iz elektrodistribucije Kragujevac. Da vidimo koji će to delovi grada danas biti bez električne energije. Zbog radova na mreži od 9 do 16 sati bez struje će biti naselje Ilićevo, Stara opština, deo mreže od ugla ulica Dragomira Ostojića i Bojadžića Mahala do ugla ulica Liparska Kosa i Bojadžića Mahala. A od 9 do 11 sati bez struje će biti i naselje Ilićevo, Stara opština i do ulice Aleksandra Milenkovića, Bojadžića Mala, Dragomira Ostojića, Liparska Kosa, Mečkovačka i Viška ulica. Od 9 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u ulicama Đevđeliskoj, Milana Obradovića, Mileve Rajčević, Miloja Simovića, Momira Joksovića, Radovana Mićovića, Steve Knićanina, Žike Bogavca, Albanske spomenice, Arčibalda Rajsa, Bogovinska ulica, Dragačevska, Francuska, Ilije Garašanina, Jovanke Orleanke, Kralja Milutina, Kursulina, Marka Simovića, Ovčarska, Šumatovačka i ulica Svetoandrejske skupštine. Evo i najava za isključenje vode za danas u Kragujevcu. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj liniji u ulici Dragoslava Srejovića od 8 do 11 sati bez vode će ostati potrošači u Šumadijskoj ulici. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija podsjećaju da prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja, pa je potrebno tu vodu ispustiti dok se ona ne izbistri. Mole se potrošači da obezbede vodu za neophodne potrebe.